Takže i dnes by som, bratia a sestry, spolu s vami chcel na tie tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, nazerať a vnímať to konkrétne pozvanie, ktoré Pán do nového týždňa nám dáva. Pravda, tých tém je tam viacero, vždy v tom Božom slove viacero tém sa nám ponúka či ozýva. Ja by som také dve vybral. Tou prvou chcel trošku završiť to, čo sme minulú nedeľu hovorili, keď sme konkrétny uhol pohľadu na modlitbu vyjadrili a potom celý ten proces, čo v nás taká modlitba koná, ako nás mení, ako skrze nás Boh koná a Boh nás posvedcuje a sme svedkami toho, ako Boh vstupuje do ľudského konania, do ľudských dejín. Na strane druhej, to, čím by som to rád spojil, je vyjadrenie dnešnej nedele, misijná nedeľa i ten rozmer misie v kontexte modlitby, v optike, ale i v naplnení, ktoré modlitba dáva a k čomu Pán každého z nás pozýva. Tak teda tým prvým by sme začali, môžeme načriť do knihy Sirachovho syna. Je to z prvej časti tejto jednej z tých dvoch vrcholných kníh Ketubín, teda múdroslovnej literatúry Starého zákona, kde sa na múdrosť, na chokma živého Boha nazerá, určitým spôsobom sa vyjadruje, objasňuje a zároveň ponúka sa človeku, aby v tom leitmotíve, v tom základnom motíve múdroslovných kníh, tej bázni pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti, aby ľudia sa pre múdrosť otvorili, z tejto múdro svoju vieru i svoj život aj naplnili. Dotýka sa tu úryvok modlitby ako takej, modlitby chudobného a modlitby pokorného, ktorá prenikne oblaky a nezastaví sa, kým nebude vypočutá, kým sa nenaplní, o čo táto modlitba prosí. Jednoducho, ak hľadáme to vyjadrenie pokorný alebo chudobný, ja by som skôr ponajprv tým chudobným začal, treba načrieť o niekoľko storočí späť. Z toho obdobia 2. storočia pred Kristom do toho obdobia 8. 9. storočia pred Kristom, to veľké, veľmi dôležité prorocké obdobie, kde hebrejské slovo chudobný anabím, tak ponajprv vo veľkej miere zaznieva smerom do Severného kráľovstva, kde proroci pranierovali sociálnu nespravodlivosť, ponižovanie, zotročovanie, ubližovanie chudobným a slabým ľuďom. Ponajprv toto slovo chudobný anavím v tomto slova zmysle sa postupne mení. Na anavím ako chudobný tí, ktorí zostávajú verní Pánovi a stávajú sa chudobnými od všetkých tých vecí alebo slobodnými od všetkých tých vecí, ktoré by nás chceli od Boha oddeliť. Vnútorne chudobný práve v tom, že tým, čím sú bohatí, je Boh. Na prvé miesto Boha dajú a vo viere v Neho svoj život aj naplňajú. Teda tento pohľad na anavím potom kráča celým Božím zjavením až vrcholí v tom, čo v Matúšovi v 5. kapitole na začiatku čítame, prvé z blahoslavenstiev, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Blahoslavení chudobní v duchu, vnútorne slobodní pre Boha, v pokore a v bázni na prvé miesto Boha dávajú a v tomto vzťahu voči Bohu i prosia, i životom kráčajú. Tam sa naplňa tá cesta pokory a bázne, tej poníženosti a bázeň, to starozákonné báť sa Boha, ktoré práve Ketubín vyjadrujú alebo objasňujú ako bázeň, ako nie strach voči nejakému despotickému Bohu, ale ako bázeň, ako milujúca úcta človeka krehkého, malého, ktorý si uvedomuje svoju krehkosť, svoju hriešnosť, svoju slabosť, svoju malosť, voči Božiemu majestátu, o ktorom však som uveril i zakúsil a viem, je toto absolútne bytie, živý Boh sa ku mne skláňa, náruč otvára a že ma i vypočuje. Práve preto, že naozaj sa pred ním skláňam ja a na prvom mieste ho mám a v pokore a v bázni ho prosím, do svojho života ho pozývam a zároveň to, čo treba, mu aj predkladám. Takže toto kontext človeka, ktorý za svoje Božiu múdrosť berie, na prvé miesto v tejto múdrosti Boha dáva, aby naozaj bol Boh pozvaný do toho, čo sme pred týždňom hovorili a ruka v ruke s tým i tie prosby, aby Boh vypočul a ten proces, ten 4-5 krokový, ktorý sme minulý týždeň vyjadrili, aby celý v nás prebiehal. O tej skúsenosti Boha, ktorý vstupuje do tých vecí, zrozlišovanie, prijatie Božej vôle, konanie, byť spolupracovníkom Boha, Božím nástrojom, až po to posvedcovanie a naplnenie, ktoré Boh modlitbe a skrze modlitbu dáva. Dobre, pomaly z toho, čo sme minulý týždeň teraz povedali, by sme ten určitý návod aj mali, takže stačí, ak som ten anavím a tým konkrétnym spôsobom pred Boha predstúpim, a je to jasné. Človek naozaj má tú skúsenosť Boha, ktorý pôsobí. Haha. Kto z nás povie, že áno, viem? Kto z nás povie, tvárou tvár Ježišovi v Eucharistii prítomnom, Pane Bože, ja som ten áno, viem. Ten pokorný, ten chudobný v duchu, ktorý teba na prvom mieste vo všetkých veciach má, ktorý sa pre teba naplno otvára. Nedokážem to povedať. Vyjadriť, že Pane Bože, tu ma máš. A cítim, že ak by som to len čo len trošku skúsil povedať, veľmi by sa to podobalo tej modlitbe farizeja z dnešného evanjelia. Sorry Bože, pre teba idem. A nie, že ťa potrebujem, pre teba sa otváram, teba ľúbim, ale defilujem. To jadrné farizejské, tá istota Jahveho ako Boha, to, čo s materským mliekom prijímal, na stane druhej podvedome na miesto Boha sa staviam, veď ja plním všetko to, čo treba. Pomaly som ti rovný a musíš mi dať to, čo treba. Veď plním tie konkrétne veci, sa tým chválim, dva razy do týždňa sa postím, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Nevnímajúc, ignorujúc slová Pána, ktorý hovorí na inom mieste v evanjeliu, že to podstatné bolo treba konať a toto nezanedbávať ako prostriedok, ako nástroj duchovného života, ktorý nás vedie k niečomu viac. K tomu byť skutočne tým pokorným človekom pred Bohom, ktorý v láske voči Bohu dokáže slovo Božie uskutočňovať voči blížnym, ktorí sú okolo mňa. Takže táto cesta nevedie. Ale skôr nám Pán ponúka vo svojom veľkom milosrdenstve a v dráme kríža svojho vykúpenia, aby sme sa podobali tomu mýtnikovi, ktorý či už v tom procese obrátenia sa nachádzal, alebo si uvedomoval drámu svojho života a prosil, aby Boh do toho vstúpil a niečo zmenil. Neprosím do mnohé iné veci, ktorých určite mal plné srdce, plnú myseľ za ľudí, ktorých ľúbil, alebo to, čo vnímal v svojom živote, čo treba od Boha vyprosiť. Sorry Bože, čo môžem prosiť taký, aký som. Pokoria v ľútosti, na kolená padám, do prsa búšim a volám, Pane, buď milostivý mne hriešnemu. Ako keby tej dráme, ktorá potom neskôr na završení Ježišovho verejného učinkovania nasvetovala, túžiac pristúpiť ku krížu Pána a dlžobný úpis pribiť. Pane, s týmto prichádzam. A to treba ponajprv zmyť. Teda tá kajúcnosť, ten rozmer obrátenia, dôvere vo viere v Boha, ktorého pozývam do svojho hriechu a prosím o zľutovanie, zmilovanie živého Boha, to je základ. Preto aby sme nie my sami zo seba tými anavým pred Bohom stáli, ale aby sme sa, ako Pavol píše, ospravodlivenými stáli. Teda vďaka pôsobeniu Božej milosti, Božom odpustení, naplnení Duchom Svätým, aby sme tým Božím dielom vykúpenia anavým sa stávali. To už je niečo iné. Človek krehký, hriešny, slabý na ceste, ja sám vo viere v Boha sa snažím otvárať a prosím, Pane Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A tam Boh, ktorý vstupuje so svojím odpustením a so svojím pôsobením, so svojou milosťou, a On nás mení na tých anavím. Teda tou Božou spravodlivosťou naplnený, aby sme tak, ako bratia a sestry pred nebeským Otcom stáli, že by i naše modlitby v pokore a bázni prednesené do slávy neba vstupovali. Všimneme si, o čo prosí tento mýtnik. Teda prosím, buď milostivý mne hriešnému. Ako keby tu nebolo dané nič iné z toho za tých druhých, alebo to niečo ostatné, čo prosím Pána. Ale si teraz pretávame toho mýtnika na cestu svätého apoštola Pavla, ktorý niečo podobné zakúša, keď bol zrazený k zemi a v tom osobitnom videní, zjavení Pána si uvedomí, čo vlastne koná, o čom neskôr píše najmenší z apoštolov, najväčší hriešník, prenasledoval Božiu cirkev, nemám právo sa volať Pánovým apoštolom a tak ďalej. Stále ho tá pokora, tá kajúcnosť prevádza. A teda až po tom zásahu tej skúsenosti Božieho milosrdenstva, až potom bytostného vnímania, ako Pán mu odpúšťa, ako ho dvíha, ako s ním ráta, ako ho napáňa. Až tam on je svedkom toho niečoho nového, čo v ňom Boh spravil, kde z plnosti srdca hovoria ústa. Je teda on si v sebe nosí ten veľký dar odpustenia a skúsenosti Božejho milosrdenstva a Božej lásky, ktorý je tak veľký, že ho presahuje. A ho vedie k tomu, aby na základe tejto skúsenosti potom vedel za druhých prosiť. Pre druhých konať, druhým ísť a naozaj kráčať tou cestou, na ktorou ho povoláva Pán. Takže až ovocím tejto skúsenosti, že Boh ma ospravodlivuje, že Boh mi odpúšťa, že Boh do môjho života vstupuje, že palicu neláme, že sa ma svojou láskou a svojim milosrdenstvom dotýka. Až na základe toho prichádza to vedomie alebo to vnímanie, dostal som dar, ktorý ma bytostne presahuje a preto v modlitbe ho chcem aj rozdávať. Za iných prosím, iných Bohu predkladám a zároveň i do tej služby Pánovej pre druhých Božej láske prichádzam. No a to je možno priestor na to, aby sme vyjadrili to, čo píše Pavol. Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cez mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. Aby sa rozvíjala misia. Teda ovocím práve takéhoto procesu v Pavlovi je to, že sa stáva tou nádobou evanjelia, o ktorej skutky apoštolské hovoria, ktorú si Pán vyvolil, aby zaniesol toto Božie dielo ľuďom z pohanstva. Nuž, a tu je potom to pozvanie, aby sme i my sami vnímali, že ak takéto niečo Boh nám ponúka, tú modlitbu kajúcneho hriešnika, ktorá vedie k skúsenosti Božieho milosrdenstva a odpustenia, tam sa naše vnútro môže meniť, že sme ochotní vnímať a zároveň i konať tak, aby sme Božie dielo druhým prinášali. Povieme si, tá prvotná misia ad gentes k pohanom a tak ďalej, to misijné poslanie, ktoré Pán dáva svojim učeníkom, ktoré potom pochopili, prekročiac Judeu, do Antiochie vstúpiac, ohlasujúc pohanom evanjelium, že to sa nejakým spôsobom napĺňalo a že to bola doba, ktorá už teraz neexistuje. Už je doba iná. Po druhom Vatikánskom koncile mnohí hovoria, však teda i v tých koncilových dokumentoch, ktoré hovoria o semina verbi, o semiačkách slova v iných náboženstvách, v iných národoch, však teda zostaň dobrým moslimom, budistom, dobrým hinduistom a tak ďalej, a však teda nejako budeš spasený. A to je nepochopenie toho, čomu Ježiš pozýva nás a o čom koncil hovorí. On vyjadruje, že ten duchovný rozmer každého človeka, človek v tomto duchovnom rozmere hľadá, aby to duchovno bolo naplnené. A teda v tej úprimnej snahe, v tom ľudskom hľadaní, i konkrétne náboženstva i filozofie vznikajú, je človek túži naplniť tento duchovný rozmer. V tej úprimnosti sa i tajomstva Boha dotýkajú, tie semiačka toho Božieho sa tam i zasievajú, v tom rozlíšení, keď sme na Boží obraz stvorení, tie základné veci, ktoré Boh do nás vložil. Ako ten duchovný rozmer zúročil alebo vyjadril. Áno, to je tak. A teda na základe tohto i potom tá možnosť spásy pre ľudí akéhokoľvek vierovyznania alebo bez viery. Ak teda na jednej strane sa snažia žiť naplno podľa svojho svedomia a na druhej strane sú disponovaní v tej túžbe hľadať pravdu, viery a svojho života, že ak by im bolo adekvátne zvestované evanjelium o Kristovi, že by vieru v Krista prijali. Ale nech je to akýkoľvek človek, tak vždy v tomto rozpoložení tá spása prichádza skrze Kristovu vykupiteľskú obetu. Teda nech to ktokoľvek tak spásu dostane skrze Kristovo vykúpenie na dreve kríža. No a tu ide práve o ten rozmer tej disponibility naplno prijať vieru v Krista a byť schopný podľa svedomia svojim životom kráčať. Keď dráma Izraela starého zákona ukázala, 1800 rokov sme sa to učili a nedokázali sme takto naplno kráčať. Ako viem povedať, dnešný moderný človek so svojimi trápeniami, bolestiami, hriechmi a tak ďalej nemá problém a to dokáže. Nie. Teda tu ide nie o to, že by Boh nemohol spasiť iných, ale o ten dar, ktorý skrze Krista sme my prijali a aj iným sa núka, aby zakúsili Boha v jeho milosrdenstve, odpustení, pomoci a tie premene života, ktorá ku spáse vedie, ale už tu na zemi má byť budovaním Božieho kráľovstva a posunutím civilizácie trošku ďalej. Rozmer z tých všetkých problémov a trápení, ktoré dnešný svet zažíva. a dobre vieme, že ich veľa. Nie je to ľahké, pozerajúc na ktorýkoľvek kút dnešného sveta. Teda to vedomie, že Boh dáva niečo oveľa viac v tom vykúpení Krista, čo ku spáse vedie a zároveň tu na zemi život mení a tú skúsenosť mýtnika človeku prináša. Tú radosť Boha Pavla, to bytostné naplnenie človeka, ktorý zakúsil svojho pána. Takže to pozvanie, ktoré stále je, aby tá misia smerom k ľuďom, ktorí o Kristovi ešte nepočuli, aby táto misia stále sa rozvíjala i v dnešnom modernom svete. Ruka v ruke s tým sa rozvíja i tá misia druhá. A to je misia krajina, ktoré možno si povedia, už sme postkresťanské. Na základoch Kristovho evanjelia sme možno vyrástli, hábime sa k tomu priznať, odmietame to dať i do Európskej ústavy a podobne, ale dnes o Kristovi nechceme počuť. Je to vec histórie a nás sa to netýka. Ste ako rovný rovnému sa Bohu staviame, líznutý postmodernou a New Age, na miesto Boha sa pasujeme. To, čo sme dokázali, čo žijeme, čo dokážeme premeniť, čo dokážeme za chrbát zahodiť, konkrétne hodnoty, spôsoby, základné princípy života. A ideme ďalej. A toto je civilizácia, ktorá taktiež vnútorne duchovne stráda. I títo sú tí, ku ktorých nás Ježiš pozýva, aby sme kráčajúc krajinou a svetom, ktorý je okolo nás, aby sme misiu naplňali a dokázali ľuďom prinášať Ježiša. Mnohokrát je oveľa ťažšia než tá prvá misia Adventes. Ľuďom, ktorí o Kristovi niečo počuli alebo v tom kontexte kultúry vyrásli a zároveň ho aj naplno odmietli. A upovedali, nie, nás sa to netýka. A nie je ľahké vedieť rozlíšiť, ako o Kristovi svedčiť, akým spôsobom to Božie dielo napáňa. Tá modlitba je úžasná, nielen tej skúsenosti alebo otvorení sa pre Boha, vďaka čomu človek Kristovým odpustením naplnený a tým darom Božej milosti sprevádzaný dokáže voči druhým Božie dobro konať. Ale modlitba ma učí rozlišovať miesto, na ktorom ma Boh chce mať. Kde je moje miesto v tej misii? A teda to myslím vážne s tým, čo mi Ježiš dal a čím ma Ježiš naplnil. I od tohto kostolíka chodívali, a teda keď sú na Slovensku, chodívajú ľudia, ktorí dlho v modlitbe hľadali to miesto, kde ich chce mať Boh. Čo im chýbalo? Prečo? Stále ich niečo ďalej hnalo. A teda sú v prvej línii na misii v Ugande alebo v iných krajinách. Majú to tam veľmi ťažké, ale keď prídu, prídu ako šťastní ľudia. Prečo? Lebo som si vymodlil a našiel to miesto, kde ma chce Boh mať. Toto je miesto, kde naozaj vnímam zmysel svojho života. A tú misiu naplňa. A skrze ich ruky sa mnohé veci konajú a druhým sa pomáha. V tej duchovnej, v tých iných oblastiach. Teda rozmer tej prvej misie, ktorá i dnes mnohých volá a ľudia si uvedomia, tak to je to, po čom túži moja duša a kde naozaj viem spočinúť v tom zmysle môjho života. Na strane druhej, to rozlíšení, áno, tu je moje miesto, v tejto krajine, na tejto zemi, teda v tejto zemi, v tomto meste, v konkrétnej rodine, v konkrétnom zamestnaní. Ako tu môže vyzerať tá misia v krajine, ktorá sa možno ešte nazýva, že kresťanská, teda mnohorakým spôsobom vidíme médiá, vidíme spôsob života, vidíme tie veci vonkajšie, je to nahony vzdialené. To je celá paleta rôznych možností. Od toho veľmi radikálneho Ježiš je pán, až po to veľmi tiché Foucauldovo svedectvo svojim životom, svojim konaním, svojou prácou, so srdcom, ktoré je premenené a práve tým, ako žijem tie úplne bežné všedné veci, že vyjadrujem, že môj život je iný a je tu niekto, kto ma napáňa. Tá celá paleta tých postojov medzi týma spôsobov, ktoré treba rozlíšiť, aby to bolo niečo, čo naozaj v mene Boha konám a čo dáva aj zmysel, spätne ma to napáňa a prináša radosť z viery, ktorej Boh nám odpúšťa a svoje milosrdenstvo dáva. No a potom je tu tretí rozmer misie, modlitba sama. Svätá Tereska z Lisie je asi tak najznámejšia patronka misionárov, túžiac po misii a predsa pomaly za múry svojho kláštora nevyšla. A patronka misionárov. A nebola jediná, viacerým sa toto stalo v tej túžbe, Boh iným spôsobom ich život viedol. Krížom chorobou navštívený konkrétne zasvetenie alebo rodinný život a predsa tú misiu naplnili. Ich modlitba, obetované ťažkosti života, s Kristovým krížom spojené, za misiu obetované, úžasné veci vyprosili. A tým v prvej línii veľmi silným spôsobom pomáhali. Osobne som ešte nestretol misionára alebo misionárku, s ktorými som sa rozprával, ktorí by povedali, že oni modlitbu tých ľudí, ktorí sú napríklad tu na Slovensku, nepotrebujú. Veľmi si uvedomujú, akí sú ľudskí krehkí tvárov tým problémom, ktoré tam sú. A to sú teda problémy. Mať niekoľkokrát za rok maláriu, alebo utekať pred samopalom, v ktorom strieľajú po reholničkách a podobne. To nie je len tak. Ale prichádzajú znova a znova k malomocným slabým, HIV pozitívnym deťom a im pomáhajú. Ale si uvedomujú, tá vnútorná sila je vymodlená od mnohých iných ľudí, ktorí spolu s nimi tú misiu zdieľajú a majú ochotu i odvahu im pomáhať. Sme tajomné mystické Kristovo telo, sme jedno spoločenstvo duchovné, kde tá modlitba naozaj pôsobí a veľkú moc má. Ako i človek svojou modlitbou tu sa môže stať misionárom alebo mať účasť na misii celého spoločenstva cirkvi. Záverom by som len povedal, že či už to, čo Ježiš hovorí, čo cirkev učí, čo svätci svedčili, čo pápeži pripomínajú, schopnosť konkrétnej miestnej cirkvi nejakým spôsobom tú misiu naplniť, prvú, druhú, tretiu, vyjadruje, alebo takým lakmusovým papierikom zrelosti, alebo toho, či to spoločenstvo je živé. Identifikátorom toho, že tá miestna cirkev žije, vo viere vzrastá. A je to naozaj tak. Lebo práve v tomto kontexte, čo sme hovorili, tá ochota v modlitbe za druhých sa modliť do misie vstúpiť, zvestovať, vyjadrovať, žiť, odozdávať to Božie dielo, je ovocím práve toho, do akej miery sme sa tomu mýtnikovi pripodobnili a zakúsili Boha v svojom živote. Takže až to ovocie tej vnútornej skúsenosti, toho živého vzťahu voči Bohu, potom je premietnuté i okrem iných, i do tejto schopnosti tú misiu nejakým spôsobom naplniť. A tak teda i každý z nás ten lakmusový papierik si môže tak nejako ponoriť alebo vyjadriť to svoje životné, do akej miery moja viera je živá. Teda do akej miery z toho vzťahu voči Bohu som do tej miery naplnený alebo premenený alebo sprevádzaný alebo Boh mi v živote pomáha alebo ma nesie alebo do môjho života vstupuje, že mám odvahu a chcem zo svojej viery aj voči druhým konať. A tak teda prosme Boha, aby v tomto rozmere viery nám pomáhal. Aby ovocie toho, čo konáme, za čo sa modlíme, bolo ovocím dobra v mene Boha, ktoré druhým ponúkame a si uvedomujeme, že na každom jednom z nás záleží, že by Božie dielo v tomto svete mohlo vzrastať. Amen.